Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8 айдың 19 күні дүйсенбі. Бағдарламаның бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Сіздер бұл жолғы бағдарламадан мынадай мазмұндарды тыңдайсыздар. Жұңғылық мұхажырлар мен жұңғылықтардан 3000-ан артық адам 8 айдың 17 күні түсте Австралияның Сидней қаласындағы Белмор бақшасына жиналды. Олар үстіне қызыл киім, басына қызыл шәкпі, қолына 5 жұлдызды қызыл ту алып, Сянгаңда бүлік тудырғандарға тізгініңді тарт дейік, сақшы әтіретін қолдап, бүлікшілердің жазасын беріп, ата мекенімізді қорғайық деген ұрандар көтерді. Израиля ішкі істер министрлігі 8 айдың 16 күні адамгершілік тұрғысынан ойластырып отырып, АқШ Демократтар партиясынан шыққан қауым палатасының әйел мүшесі Рашида Талиптің Йордан өзенінің батыс жағалауына барып туысшылауын бекітті. АқШ-тың басқыншылық қылмысын өткізген Копес байы Айпстайның түрмеде өлігінің шын сырын халық жабал талқылады. Заң дәрігерлері өзін өзі өлтіргендігін айтады. Тоспа жырылып, ауыр апатқа ұшырап, кәсіпсіз қалған Лаос шаруалары Жунго-Лаос теміржол құрылыс жұмысшысы болып кәсіптенді.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1662 жылы 8 айдың 19 күні Францияның әйгілі математигі және физигі таяу заман ықтималдық назариясының негізін салушы Паскал 39 жасында дүниеден өтті. Паскал сұйықтықтың қысымы туралы теореманы тұңғыш ортаға қойған. Кейінгілер мұны Паскал теоремасы деп атады. Ол дүние жүзі бойынша тұңғыш рет сандық есептеу арқылы сынаптық қысым өлшегішті зерттеп жасаған адам. Ол Паскал теоремасы негізінде шпиристі тапқырлаған және қысым арқылы құдық суын шығарғышты жасаған. 1866 жылы 8 айдың 19 күні Зозунтаң Фуджанда Чин үкіметінің ең көлемді кеме жасау зауатын құрды. 1925 жылы 8 айдың 19 күні Чунгу Коммунистік партиясын құрушылардың бірі Уаң Джимми Чиндауда 27 жасында қайтыс болды. 1921 жылы ол Джинан Коммунистік партиясының ең ертедегі ұйымын ұйымдастырған. Сол жылы 7 айда Шанхайға барып, Чунгу Коммунистік партиясының бірінші реткі мемлекеттік құрылтайына қатынасқан. 1948 жылы 8 айдың 19 күні Гоминдан үкіметі ақша түзіміне реформа жасады. Сонымен ақшаның құнсыздануы 11 есе жоғарылады. Халық арасындағы алтын күміс шетел ақшаларын алмастыру шектеліп, сат бағасы барынша өрледі. 1958 жылы 8 айдың 19 күні еліміздің Олимпиада спорт комитеті Халықаралық Олимпиада спорт комитетімен болған байланысын үзді. 1989 жылы 8 айдың 19 күні Колумбия кең көлемді есірткі тазалау қимылын қанат жайдырып, барлық есірткі өндіру зауаттарын өртеп, есірткі сауда саласындағы қожайындарды тұтқындап, есірткі тасымалдау тобын талқандады. 1994 жылы 8 айдың 19 күні қатынасын қалпына келтірді. Еліміз Нигермен 1974 жылы 7 айдың 23 күні дипломатиялық қатынас орнатқан болатын. Кейін Нигер үкіметі Тайванмен аталмыш дипломатиялық қатынас орнатқандықтан 1992 жылы 7 айдың 30 күні екі елдің дипломатиялық қатынасы үзілді. 2000 жылы 8 айдың 19 күні еліміздегі көлемі ең үлкен теңіз деңгейінен ең биік жаратылыстық қорық үш өзен қайнары жаратылыстық қорық районы құрылды. Үш өзен жаратылыстық қорық районы Чинхай Шизан үстіртінің орта бөлігіне орналасқан. Еліміздегі ең үлкен теңіз деңгейінен ең биік табиғи сулы жер. Теңіз деңгейінің орташа биіктігі 4000 метр. Чанчжан, Хуанхэ және Лансанчжэнь дарияларының басталатын жері. 2009 жылы 8 айдың 19 күні мемлекеттік кеңестің тұрақты істер мәжілісі ашылды. Мәжілісте орта шағын кәсіпорындардың дамуын жебеу жөнінде 6 түрлі шара ортаға қойылды.
Сіз Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Сиднейдегі жұңғолық мұхажирлар мен жұңғолықтар Шанганда туылған бүлікке батыл қарсы тұрды. Жұңғолық мұхажирлар мен жұңғолықтардан 3000-нан артық адам 8 айдың 17 күні түсте Австралияның Сидней қаласындағы Белмор бақшасына жиналды. Олар үстіне қызыл киім, басына қызыл шапка, қолына 5 жұлдызды қызыл ту алып, Шанганда бүлік тудырғандарға тізгініңді тарт дейік. Сақшат ретін қолдап, бүлікшілердің жазасын беріп, ата мекенімізді қорғайық деген ұрандар көтерді. Бұл Сидней қаласындағы жұңғолық мұхажирлар мен жұңғолықтардың Шанганды қорғап, бүлікке қарсы тұру тілегі бойынша өткізген отанды сүйіп Шанганды қорғау бейбіт жиналыс қимылы. Қимылды ұйымдастырушылардың бірі Австралиядағы жұңғолықтар қоғамының төрағасы У Чаңмау былай деді. Біз бүгін осы араға Австралиядағы 300-ден артық жұңғолықтар ұйымына уәкіл ретінде қатынасып, бір ел екі түзімді және Шанганның бейбітшілігін қорғау, зорлықты күшке қарсы тұру мақсатында келіп отырмыз. Ереуілге қатынасқан бір жұңғолық мұхажир былай деді. Шанган әуежайында туылған вақиға өте нашар ықпал тудырды. Шетел медиаларының хабарында ағаттық бар. Біз Ереуіл арқылы шетелдіктерге істің шансырын айтуымыз керек. Сидней университетінің толық курс оқушысы Суинг Тай былай деді. Шанганды дербестендіруге ұрынған элементтер Австралияда дамылсыз әрекеттеніп, қыруар өсек аяң таратып, жұрттың кегін қозғады. Меніңше, біз ендігәрі үнсіз қалмауымыз, шын сырды айтып, австралиялықтарға Шанганда сірі нес болғанын айтуымыз керек. Жиналысқа қатынасқандар, сақшыларды қолдайық, сойқаншыларды қатаң жазалайық. Мен жұңғоны сүйемін, Шанганды сүйемін деген ұрандарды ауық-ауық шақырды. Әрі Жұңқа Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Ереуіл сағат 13-те басталды. Сақшылардың қорғауында ереуілшілер қосыны Белмор бақшасынан жолға шығып, Сидней қаласының орталығындағы думанды көшелерден өтіп, ханзуша ортақ тіл, Гуандун акценті және ағылшын тілінде зорлықты күшке қарсы тұру ұранын асқақтата шақырды. Тілші ереуілшілер қосынының дабыралы, бірақ тәртіпті де мәдениетті екенін көрді. Ереуілшілер соңында Сидней қалалық әкімшілік меңгермесінің маңындағы Сант-Андерес алаңына барды. Көптеген қайраткерлер сол арада жиналысқа қатынасқандарға лекция жасады. Лекция жасағандардың бірі былай деді. Мен осыдан 30 неше жыл бұрын жұңғоның Шанганынан Австралияға қоныс аударып келгемін. Шангандағы барлық достарым Шанган үкіметін, Шанган сақшыларын бір ел екі түзімді қолдайды. Шанганық бауырластардың көзін ашып, басқалар жағынан пайдаланып кетпеуін үміт етемін. Қимыл сағат 14-тен 40 минут өткенде аяқтады. Таяудан бері Австралияның Мельбурн, Перс, Адлайд, Брисбан қатарлы қалаларында жергілікті жұңғолық мұхажирлар, жұңғолықтар және жұңғолық оқушылар өздіктерінен жиналыс өткізіп, Шанган ерекше әкімшілік район үкіметімен Шанган сақшыларын қолдап, бүлікті тыйып, Шанганның жарасымды тыныштығын қалпына келтіруге үндеді.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Израилия туысшылауларына жол қойса да, ақыштық екі парламент мүшесі риза бола қойған жоқ деген мазмұнды тыңдайсыздар. Израилия ішкі істер министрлігі 8 айдың 16 күні адамгершілік тұрғысынан ойластыра отырып, ақыш демократтар партиясынан шыққан қауым палатасының әйел мүшесі Рашида Талиптің Йордан өзенінің батыс жағалауына барып туысшылауын бекітті. Алайда Талип кейінірек мәлімдеме жариялап, Израилияның қорлау ниеті бар езгі шартын қойғандығын, Йордан өзенінің батыс жағасына бармайтындығын айтты. Талип пен ақыш демократтар партиясының тағы бір әйел мүшесі Ерхан Умар Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Палестин қалалары Рамаллах, Бет-Лехем, Хеброн және шығыс Иерусалимге бармақшы болды. Осы райондарға кіру үшін олар Израилияның меңгеруіндегі әуежай мен өткелдерден өтуі керек. Израилия үкіметі 8 айдың 15 күні осы екі адам Израилияға қарсы тұрып, Палестинді қолдады деп қарап, оларға жіберуден бас тартты. Талип бин Умар АКШ парламентинин мүшөлүгүнө туңуш топто сайланган мусулмандар. Талип сонун бирге АКШ парламентинин туңуш мүшөсү болуп сайланган Палестин текти мусулман. Израилинин Зунлиен Итаньяху 8-ші айдын 15-ші күні былай деді. Егер Талип адамгершілік деген себеппен тушылауды талап етсе, әр Израилияға қарсы үгіт жүргізбеуге уәде берсе, Израилия оның сапарда болу талабын қайтадан ойластырады. Израилия медиаларының хабарына қарағанда Талип Израилияның ішкі істер министрлігіне хат жолдап тушылауды талап еткен. Әсіресе 90 жастағы әжесін көргісі келгенін айтқан. Бұл бәлкім оның әжесімен ең соңғы рет кездесуі. Талип, сапар кезінде барлық шектемелерге бойсынамыз, Израилияға қарсы үгіт жүргізбейміз деп жазбаша уәде береді. Израилияның ішкі істер министрі Аниет Эли 8-ші айдың 16-ші күні былай деді. Ішкі істер министрлігі Талиптің Йордан өзенінің батыс жағалауына тушылау өтінішін бекітті. Талиптің уәдесінде тұруын, осы жолғы сапардың адамгершілік қажетін қанағаттандырумен ғана шектелуін үміт етеміз. Талип биыл 43 жаста, оның әжесі Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Байтұғыр қыстағында тұрады. Талип 8-ші айдың 16-ші күні кешті ресми мәлімдеме жариялап, өзінің Йордан өзенінің батыс жағасына бармайтынын, өйткені Израилия жақтың езгі сипатындық шарт жағдай қойғандығын айтты. Осындай езгі шарттарға төзіп, әжеме амандаса барсам, әжемнің жүрегі езілетін болады деді. Израилия 1967 жылғы 3-ші рет Орта Шығыс соғысында Шығыс Иерусалим мен Йордан өзенінің батыс жағалауындағы райондарды басып алған. Соңынан осы райондарда еврейлер тұрағы салынды. Палестиннің территориясын басып алғандықтан және еврейлердің қоныс аумағын үздіксіз кеңейткендіктен Израилия ұзақ уақыттан бері халықаралық қоғамның айыптауына ұшырады. Омар мен Талип бұрын тежеу, тартып алу, жазалау қозғалысын, яғни палестиндіктер қозғаған халықаралық қозғалысты ашық қолдап, Израилияның Палестин жерін басып алуын және еврейлер қоныс районын кеңейтуін тежеп, Израилияның Палестин азаматтарын кемсітуіне және Палестин босқындарының ата мекеніне қайта оралуын тосқандығына қарсы тұрды. Израилия бастабында Омар мен Талиптің сапарлай баруларына жол қойған. Алайда АКШ президент Доналд Трамптың ұсынысын қабылдағаннан кейін позициясын өзгертті. Трамп үкіметінің саясатына сын позиция ұстанғандықтан Омар мен Талип қатарлы АКШ-тағы аз санды ұлттан шыққан Демократия партиясының әйел парламент мүшелері жуырда Трампқа көзіне шыққан сүйелдей көрінді. Трамп оларға дөрекілік көрсеткендіктен АКШ парламентінің қауым палатасы 7-ші айда Трамптың нәсілшілдік пікірін жазғыру қарарын мақұлдады.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді АКШ-тың басқыншылық қылмысын өткізген көпес байы Айып Стайынның түрмеде өлуінің шын сырын халық жабал талқылады деген мазмұнды тыңдаңыздар. АКШ-тағы Ханзу тіліндегі тораптың хабарына қарағанда, таяуда АКШ-тың басқыншылық қылмысын өткізген көпес байы Айып Стайынның түрмеде өзін өзі өлтіру делосы бүкіл АКШ-тың назарын аударды. Ол өзін өзі өлтірді ме әлде басқалар өлтірді ме деген күмән күдік толастамады. Жергілікті уақыт 8-ші айдың 16-ші күні жергілікті заң дәрігері кеңсесі Айып Стайын түрмеде өзін өз өлтірген деп тұрақтандыру жариялады. Хабарға қарағанда бұл заң дәрігері баяндамасын Нью-Йорк қаласындағы бас заң дәрігері Барбара Самсон шипагер жазған. Ол осыдан бұрын таралып жүрген қаскүнемдік болжамына тойтарыс беріп, мүрдені тексеру нәтижесін қамтыған барлық информацияны егжей-тегжей тексеру арқылы Айып Стайын асылып өлген деп жазады. Биыл 66 жастағы Айып Стайынның сүйегі 8-ші айдың 10-ші күні Нью-Йорк Астана жазалау орталығының түрмесінен табылды. Түрме Айып Стайынның өзін өлтіргеніне дереу тұжырым жасайды, бірақ осыдан кейін қаскүнемдік болжамы толастамады. Клинтон, Трамп қатарлы көптеген саяси қайраткерлермен жақсы байланыс орнатқан Айып Стайын 7-ші айда азамат жасына толмаған көптеген қыз балаларды жыныстық жәбірледі деген айыптаумен түрмеге жабылған. 7-ші айдың 23-ші күні бір түрме сақшысы түрмедегі Айып Стайынның есінен танғандығын, мойнында жара барлығын байқайды. Түрме оның өзін өзі өлтіргендігін тексеріп бақылайды. бірақ көптеген мән-жайды білетіндердің айтуынша, оның өзін өзі өлтірген-өлтірмегендігін бақылау бір аптадан кейін тоқтап, айыпсыздайын амандық сақтау дәрежесі жоғары тұрғын үй бөлімшесіне қайтып келіп, ендігі ары қадағалай бақыланбаған. Бірақ дағдылы түрме сақшылары әр 30 минутта бір рет тексеріп тұруы керек. АҚШ әділия министрі бар былай деді. Билік басындағылар түрмеде ережеге ауыр қайшылық жасау әрекетін байқады. Федерациялық тексеру мекемесі мен әділия министрлігінің бас прокуроры Айпыстайынның өліміне қатысты хабарын тексеруде. Мән-жайды білетіндердің айтуынша, Айпыстайын өлген күні түнгі кезекші түрме күзетшісі күн тәртіп тармақтарын жалғаннан жасады деген күмән тағылып, олардың талап бойынша әр жарым сағатта бір рет қылмыскерді тексеріп тұрғандығын білдірген. Мән-жайды білетіндердің айтуынша, уақиға туылған кезде Айпыстайынды қорғаушы сақшы Үртіс 5 күн үстеме жұмыс істеген, енді бір қорғаушы да зорлықпен үстеме жұмыс істеген. Айпыстайын қылмыстық істер делосының бас тергеуші АҚШ-тың жергілікті судьясы Ричард Берман түрме бастығынан бұрын Айпыстайын өзін өлтірмек болған іске қатысты сұрауларға жауап беруді талап еткен. Әрі бір хатында бұл вақиғаға бұрыннан айқын түсінік берілмеген деп жазған. Түрме бастығы былай деп жауап берді. Ішкі тексеру аяқтады, бірақ мен информация бере алмаймын. Өйткені тексеру нәтижесі Айпыстайынның қаза болуын тексеруге енгізілді. Вашингтон Пошта газеті мен Нью-Йорк Уақыт газетінің 8 айдың 15 күнгі хабарында былай делінген. Мүрдені тексеру мәліметінде көрсетілуінше, Айпыстайынның мойнындағы бірнеше сүйек сынғандықтан адамдар оның өлімі өзгелер жағынан болған деп тұспалдаған. Самсон 8 айдың 15 күні мәлімдеме жариялап, осы хабарларға жауап қайтарғанда былай деді. Барлық заң дәрігерлері тексергенде сөз жоқ, барлық информацияны жинақтап, өлу себебі мен өлу жағдайын тұрақтандыру керек. Бәрі бірдей болу керек. Сыңар жақтылы байқауға сүйеніп, іс-жүзіндік саралаудан алшақтауға болмайды.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді тоспа жырылып, ауыр апатқа ұшырап, кәсіпсіз қалған Лаос шаруалары Джунго Лаос темір жол құрылыс жұмысшысы болып кәсіптенді деген мазмұнды тыңдайсыздар. Өткен жылы тоспа жырылып, ауыр апатқа ұшырап, кәсіпсіз қалып тығырыққа тірелген Лаос шаруалары соңында Джунго Лаос темір жол құрылыс жұмысшысы болып қабылданып, кіріс көзін ашып, тұрмысын ауқаттандырды. Лаостың оңтүстігіндегі Аттопу өлкесінде өткен жылы шілдеде тоспа жырылып, тасқын су басып қалу вақиғасы туылған. Осыдан соң апат құшыраған шаруалардың көбі Джунго серіктігіне қарасты Джунго Лаос темір жолы құрылысына қатынасып, кіріс көзін ашқан. Солардың бірі лаостық Бари есімді азамат төл кешірмесі жайлы тілшіге әңгіме тиегін ағытты. Еңбек ақысын алып, жүзіне күлкі үйірілген Бари тілшіге былай деді. Өткенде Аттопу өлкесінде менімен қарайлас 30-да 40 жастағы көптеген шарва егіс жұмысының саябыр кезінде екі қолға бір жұмыс таба алмай сенделетін. Ішін аралары тауға барып аңаулап немесе өзенге барып балық аулап үпітапы тұрмыс кешіретін. Ал Джунго Лаос темір жол құрылысына жұмысшы болып қабылданғаннан кейін жағдайымыз оңала бастады. Бұл жердегі кірісім бұрынғыдан көп жоғары. Ақша жинап телефонда сатып алдым. Бұрын өзгелердің телефонын қарызға алып үйдегілермен хабарласушы едім. Қазір қызметтен қолым босаса болғаны үйдегілермен күнде сөйлесіп тұрамын. Бұл арада бір жылдан астам уақыт істедім. Осының арқасында жаңа үйім де салынып жатыр. Қызметімді айрықша қастерлеймін. Джунголық достармен бірге қызмет істейміз, әңгіме дүкенін құрамыз. Чаңлың ойнаған киноны бірге көреміз. Құрылыс орнында лаостықтарға арналған тағамдар бар. Әр күні ыстық суға жуынамыз, қазір шарт жағдайымыз айта қалсын жақсы. Бір жылдың алдында Бари мұндай тамаша жағдайды елестетіп көрген емес еді. 2018 жылы 7 айдың 23 күні Лаостың оңтүстік бөлігінде салынып жатқан су электр станциясының қосымша тоспасы жырылып, Аттопу өлкесінің Санансай ауданының 13 қыстағын су көміп, 42 адам өліп, 23 адам із-түзсіз кеткен, 6000-нан астам адам панасыз қалып, 13000-дай адам апатқа ұшыраған. Бари былай деді, егін жайымыз бен төрт түлік малымызды тасқын су ағызып кетті. Осындай қысылтаяң сәтте Джунго Лаос темір жолының апаттан құтқару көмек беру қосыны қыстағымызға келіп көпір салды. Жолымызды жөндеді. Олар кететін кезде Лаостың астанасы Вентянға барып, құрылыс жұмысшысы болуға қалай қарайтынымызды сұрады. Сонымен біз мұны құп көріп, жұңғылауыз темір жол құрылысшылар қатарына қосылдық. Барған соң жағдайдың қандай болатынына көз жеткізе алмасақ та белсене тізімделдік. Сөйтіп жаңа ортаға үйлесе бастағаннан кейін нысан министрлігі бізді тәрбиелеуді ұйымдастырып, қауіпсіздік өлшемдерін үйретті. Өйткені біз бұрын ежелден бұндай қызмет орнында жұмыс істеп көрмегенбіз. Оның үстіне тіл табысудың қиындығы да бар еді. Алғашқы үйрену мені қатты қалжыратты. Алайда жұңғы техниктерінің сабырлылықпен жетекшілік етуі мені қызметке біртіндеп үйлестірді. Қазір мен көптеген жұңғылық достар сияқты кейбір жұмыс тәртіптерін дербес орындай аламын. Оның үстіне өзім игерген техникаларымды лауыстық жұмысшыларға үйрете бастадым. Темір жол жөндеу ғажайып әрі қатаң қызмет. Мен жауапты болған бетонды құю қарамаққа қарапайым болғанымен, сәл бой көздікке салынса, тұтас арқалық жасау барысы кешіктіріледі, тіпті сапасына ықпал жасайды. Жұңғы Лаос темір жолы солтүстікте екелдің шекарасынан басталып, оңтүстікте Вентянға жетеді. Темір жол нысанының негізгі қаржыгері Жұңғы. Жұңғы мен Лаос бірге тижарат жүргізеді. Жұңғы темір жол торабымен тіке тұтасады. Тұтас линия бойынша Жұңғының техникалық өлшемі Жұңғы жабдығы пайдаланылған. Нысан 2016 жылы 12 айда жұмыс бастаған, 2021 жылы 12 айда салынып пойыз қатынау жоспарланып отыр. Бари былай деді. Жұңғы Лаос темір жолы бізді тіпті де алыс жерлерге бастайды. Көз аямызды кеңейтетін болады. Жұңғы Лаоста көп деген жоғары қарқынды темір жолды, зәулім ғимараттарды салды. Бұның бәрі өте сәулетті құрылыстар. Осы темір жолда пойыз қатынағаннан кейін мен отбасындағыларды ертіп Жұңғыға барамын. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар Легослай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы, ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжин уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын